Burkina Faso, o be munu wele personne handicapée, fien be ma munu na, a chaman ta ye, segen ye. Nga mun ta ka gele, mu yi nyabana soro, o ka diyen latike kono. Olu farra nyon kan, ka djengulu siye, o be munu wele ko ABPAM, Association Burkina Bè des Aveugles et Malvoyants. O be kalan digora, ka baramese on digora, ani diyen yere mene chogo o kana nimisa. Nga nina ta be, o balima o yere be min la o kan, o ka so, ani dugu kono, a kunka gele an demane kumbe olube gele ya men soro nye ko banan kono obo fo
an bunyani te paske ba ameriko no to ka fsana nu ye tuma chama yere ni an fa srat ge normama kan la srat to an ya ngate me ban wi problem kama me mo ko chama te ali jatita ali par exemple mi fo bista ni fa ga momita ka tayoro do nyago normama ni duna Chogo chogo ele kon paske nga soreli. Donc nous on a nyon nan blase nga fana. Je pense que a fana fisa anou ma.
Kol la li anou jatin tete nyon nan. Anto nyon ekol diyon fe. Ani metri do fe. Metri do tanko an famya. Ka akoun ke mouye ou lantan la. Kam se ka barake kom to. Ou nye barakom nan ou ka klasi an kombre pou rien.
Burkina Faso gouvernement. Olu tuyi sariata. Ko fien be mounou na. Olu kaye nga towa tafana, barada ora, ina fo mogo tou. Nga miwi nye fien toye, oti ima heke mira, o heke ti dafara kaye. Ousmane Mahamoudou, olu ye nye banatikou, olu ka asosiasyon nye mogo ye.
Amba fo gouvernement barake parce que avikera toka jembe albi puisque gouvernement fonction publique ay kota lo sigi akono bon kenna mbise ka fo kota no ti respectera sinon kota no be respectera en tout cas personne handicapé ou mon ni diplômé Burkina kone ni kota no respectera kone en tout cas demena sera talike faso jokola
nye bana be mununa olu chama ya irana ko gwaso yere tumado a soroka gele olu fe nga o fana ka furu nyoma aka gele ni doti doni ye fana chema ya ira fana kono lu bora soma juna ni mo yo lu ye alolu ye furike dota lamne kalaka kunye bana be mo mina kona kona ki fo ko abi lungu ya ira ni tu ali du wo kuma kan ye ve wa bambara tora bobo julaso